Sein.
Scegli. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Glad za pravdom. O aktuelnim protestima podrške optuženim kosovskim Srbima i štrajku glađu Olivera Ivanovića zbog produžetka pritvora u kom je od januara prošle godine, govore moji današnji gosti Dušan Kozarec, zamjenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, i dr. Rada Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba. Čućemo iz Kosovske Mitrovice Milenu Popović-Ivanović, suprugu Olivera Ivanovića, uključit ćemo i kolegu novinara iz Gračanice Živojina Rakočevića. Ostanite sa nama do 12. Sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o onome što sam u najavi nazvala glad za pravdu, tačnije o slučaju Olivera Ivanovića, političkog predstavnika kosovskih Srba, koji od petka štrajkuje glađu u pritvoru u Kosovskoj Mitrovici. Moji današnji gosti su Dušan Kozarev, zamjenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dan, hvala.
I dr. Rada Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba. Dobar dan i dobrodošli. Na telefonskoj liniji u Kosovskoj Mitrovici je gospođa Milena Popović-Ivanović, supruga Olivera Ivanovića. Gospođa Ivanović, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Naravno, moje prvo pitanje na početku ovog razgovora je kakvo je zdravstveno stanje Olivera Ivanovića?
Ja sam jutros dobila vanrednu posetu i bila sam kod Olivera. On je dosta slabiji u odnosu na prethodne dane. Sada je pod stalnim nadzorom lekara i bukvalno se njegovo zdravstveno stanje prati iz sata u sat. Na vezi sam sa lekarima, tako da ćemo pratiti šta će dalje da se dešava.
Ja moram da vas pitam, ovo je drugi put da Oliver štrajkuje glađu. Pre godinu i po dana na početku pritvaranja je on ipak laički, da kažem, bio što fizički, što zdravstveno u mnogo boljem stanju. Koliko je ovog puta veća opasnost za njegovo zdravstveno stanje?
Pa jeste, tada je, ovaj štrajk glađu danas je mnogo opasniji i mnogo rizičniji po njega, samim tim da je on već skoro punih 19 meseci u pritvoru i da se puno ružnih stvari za ove 19 meseci izdešavalo, tako da ja jesam jako zabrinuta za njegovo zdravstveno stanje, ali se uzdam u lekare i nadam se da će on istrajati i da će biti dobro.
Pretpostavljam da nije bilo načina da ga odgovorite od ovakvog poteza.
Ja jesam zaista iskreno pokušala da ga odgovorim, međutim nisam uspela, tako da jedino što mogu jeste da apsolutno podržim njegovu odluku do kraja.
Sada se vratimo na ono što je prethodilo ovom štrajku glađu, a to je odluka o produžetku pritvora, uložen je prigovor. Kada može da se očekuje odgovor apelacionog suda?
Mi očekujemo ove nedelje odgovor apelacionog suda, tako da ja se nadam da će oni preinačiti ovu odluku i da ćemo makar, ako ne odbranu sa slobode, onda omogućiti kućni pritvor, koji je i tražen u zahtevu kao jedna od mera kojima može da se zameni pritvor.
Rekli ste već da ste bili jutros kod Olivera. Kako on reaguje na organizovanje protesta u Kosovskoj Mitrovici, Prištini, večeras imamo u Novom Sadu?
Jeste, Oliver je jako srećan zbog svega ovoga što se dešava. Jako sam zadovoljna i ja, prosto poslate su jasne poruke sa jučerašnjeg protesta u Mitrovici i u Prištini. Večeras je zakazan protest za Novi Sada. Nadam se da će biti organizovan u toku nedelji protest u Beogradu. U razgovorima smo i onda će imati više detalja danas u toku dana o tom protestu eventualno u Beogradu.
Portparol Euleksa je rekla da još uvek su izvođeni svi svedoci kad je reč o tužilaštvu. O kom broju je reč i po onoj hronologiji i planu, kad vi očekujete da će taj deo suđenja, kada je tužilaštvo u pitanju, da se završi?
Ja prvo mislim da je izjava Dragane Solomon totalna glupost. Ona govori o 10 perifernih svedoka koji su ostali da se ispitaju, a ne govori o 47 svedoka koji su ispitani i mnogi od njih su očevici i žrtve i nijedan od tih svedoka nije Olivera povezao sa događajima koji mu se stavljaju na teret. Tako da mislim da je njena izjava besmislena ono što oni planiraju jeste da se saslušavanje svedoka tužilaštva da traje do sredine oktobra, odnosno do 6. oktobra, do kad je i Oliveru produžen pritvor. Ali se nadam da će posle svega ovoga ipak njemu biti prekinut pritvor i omogućena odbrana sa slobode, jer mislim da je to jedino razumno i realno rešenje koje sad možemo da očekujemo.
Da vas vratim na ovih 47 svedoka. Činjenici i sve ono što smo mogli da pratimo je da nijedan svedok nije do sada optužio Olivera Ivanovića, ali smo takođe gledali i čudna dešavanja na tim suđenjima, tako da nije možda nekome neobično gde Oliver u svojoj izjavi povodom štrajka glađu apostrofira i prevođenje i sve što se dešava. To uopšte nije sitnica, iako se možda nekima čini, jer smo slušali i gledali kako se menja čitav iskaz svedoka kada je u pitanju prevod i gubljenje u tom prevodu sa albanskog na engleski do srpskog.
Pa jeste, Oliver od prvog dana bukvalno učestvuje u svojoj odbrani i jako je koncentrisan i vodi računa zato što govori sva tri jezika i onda vodi računa jer ozbiljno može kontekst da se poremeti i da ispadne ono onaka kako u stvari ne bi trebalo. Tako da on pomaže sudijama i sudije prihvataju apsolutno svaki njegov prigovor i bilo je situacija u kojima je čak i Oliver postavljao pitanja svedocima i jako puno interesantnih stvari za ovih 19 meseci, jako puno interesantnih izjava svedoka, pozdravljanja sa Oliverom, zahvaljivanja, ali očigledno je da sud to za sada ne uzima u obzir, nego eto onu drugu stranu, a to je, ja mislim da oni ipak ne odlučuju sami, nego imaju naredbu od nekog sasvim trećeg da se Oliver drži u pritvoru i dalje.
Čak da podsjetimo i na situaciju kada je svedočio i Bajram Redžepi, koji je tada bio gradonačelnik, čak i on stao u stranu, na stranu, da tako kažem, Olivera i njegove saradnje što sa Albancima na Kosovu, što sa međunarodnom zajednicom.
Jeste, Oliver, Bajram Recep je zaista divno govorio Oliveru i rekao je da su sarađivali i da su prosto bili politički lideri u tom trenutku, tako da nije povezao Olivera ni sa kakvim događajima koji mu se stavljaju na teret i koji su se tih godina desili u Mitrovici.
I samo za kraj, gospođa Ivanović, reakcija zvaničnog Beograda. Koliko ste zadovoljni do sada sa svim onim što su uradili, da li su mogli više? I juče ste se sreli, to nije ni prvi put, sa premijerom Aleksandrom Vučićem, koji još jednom pružio podršku Ivanoviću, ali za sad ne vidimo rezultate te podrške.
Pa, podrška jeste značajna premijera i vlade Srbije uopšte i ja sam jako zadovoljna jučerašnjim razgovorom i očekujem da će posle ovog razgovora nešto i konkretno da se promeni i desi.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Nadamo se da će pre svega zdravstveno stanje Olivera Ivanovića biti dobro i da bez većih posledica izađe iz ove priče. Gospođo Trajković, vi ste i lekar pre svega. I sad kada govorim, ovo je već šesti dan štrajka glađuna u ovakvim uslovima, posle gotovo 19 meseci provedenih u pritvoru. Taj čovek inače, verovatno mu se je drugačije zdravstveno stanje nego onog dana kada je pritvoren. Kako, koje su opasnosti?
Pa znate, Oliver je iscrpljen nepravdom koju doživljava i zaista biti ono što kažu robijaš bez ikakve krivice, to je jako teško na onom psihološkom, emotivnom planu, što kažu. Svima je jasno da je Oliver politički zatvorenik. Da nije, on bi bio oslobođen, s obzirom na svedoke koji su se pojavili i nikoga nije povezao da je umešan u bilo kakva ubijanja ili zločine. Mene kao prijatelje, kao lekara, zabrinjava podrška svih koji mu pružaju podršku da izdrži u štrajku glađu. Ja mislim da je Oliver svima nama, a pre svega svojoj porodici, potreban živ i zdrav. Iznurivanje i moment kada će Oliver kazati ja prekidam štrajk, iako je postavio kao cilj da bude mogućnost da se on brani iz stana, iz kuće kao kućni pritvorenik, ne znamo koliko je realnost za sve to. I moment kada će on odlučiti da prekine štrajk je nešto što mene zabrinjava. Poznavajući Olivera, njegovu upornost, ja bih kazala i tvrdoglavost, bojim se da on nije odredio stanicu B ili plan B. A za mene i za Srba, kao predstavnika Srba sa Kosova, on je najvažniji kao živ i zdrav. I zato bih ga s ovog mesta pozvala da ipak prekine štrajk. A da ćemo svi mi na svojim nivoima i sa svojim mogućnostima raditi na tome da od njegove porodice, koja je zaista najviše zainteresovana, do državnog rukovodstva koje je eto dalo obećanja i Milena vidim da vrlo veruje, svi ćemo raditi na tome da Oliver bude vrlo brzo sa svima nama. Ali morate razumeti situaciju. Pre svega, juče smo imali izjavu potparola Euleksa koja je bila vrlo jasna i za mene neprihvatljiva, mislim. Oni odlično poznaju Olivera, znaju šta Oliver može da uradi i da li bi Oliver bio čovek koji je spreman na bekstvo i gde bi bilo to
na
bekstvo.
Na kraju krajeva svih ovih 16 da. Godina kada komu nije pretio, da. Neka što je svoj život stavljao na kocku, nego i tri sina, kasnije i četvrtog.
Da, da. Potpuno je bio u funkciji toga. Opstanka i omogućavanja jedne normalizacije života svim ljudima na prostoru Kosova i Metohije. Paralelno sa srpskim revoltom, izražavanje kroz proteste, isto tako i Priština ne sedi mirna. Mi smo juče imali medije albanske koji su imali jednu drugu kampanju, imali smo štampane medije i sada nam je ostala pozicija države. Oliver Ivanović je uhapšen u momentu kada je pozicija naše države bila, ja bih kazala, vrlo moćna. A dok je hapšenje trajalo, ili dok je, kada se obratio gospodin Ivanović na poziv tužioca, razgovor je, mislim da je premijer Vučić, ne znam da li je, tada je bio, mislim, premijer Dačić, on je bio u Briselu i bio je sa gospođom Catherine Ashton i tu je bio i gospodin Dači, tu je bio i gospodin Tači. I znam da su gotovo iz trenutka u trenutak bili informisani o onome što se dešava sa Oliverom i da Oliver ne dolazi kući, bude 5 sati popodne i 6 sati, i 7 sati i 8 sati. Uveče na jedan put imamo javljanje, Oliver Ivanović je uhapšen. Na moć srpske države u tom trenutku je bila mnogo značajna.
Ajde da uključimo u razgovor gospodina Kozareva pa da vidimo, nastavit ćemo dalje tu gde ste stali. Od momenta kada je, evo, sad smo se vratili na taj period, kada je uhapšen gospodin Ivanović, evo i premijer je pre par dana rekao, mi smo ćutali, pustili smo pravdu, pustili smo Euleks, verujući da je reč o pravdi, ali da sada više ne može da se ćuti. Da li je do sada država uradila sve što je mogla kada je u pitanju ovaj proces?
Naravno, država još uvek preduzima sve raspoložive mere da gospodinu Ivanoviću pomogne na putu u borbi njegovoj za istinu i pravdu i treba tu razumeti i delikatnost sveukupne pozicije i ono što je činjenica je da nije svejedno uticati sa političkih pozicija iz perspektive državnih organa na pravosuđe koje je po svojoj definiciji nezavisno i koje tako treba da bude i u ovom slučaju i zato i treba da naglasimo da i državni organi nijednog trenutka nisu želeli da talasaju u tom procesu, nisu hteli da se mešaju u put ka pravdi na taj način da politički sugerišu na koji način bi trebalo dalje da se situacija po tom pitanju razvija, ali ovo sada više nije pitanje ni pravno, ni toliko procesno koliko je to sad stvar elementarnih ljudskih prava gospodina Ivanovića. Dakle, ako vi godinu i po dana provedete u pritvoru, ako se izvede 50 svedoka koji vas ni na koji način ne povežu sa delom koje vam se stavlja na teret, onda čak ni ne tražite da se oslobodite ili da se prekine suđenje, što bi možda čak i imalo smisla ako se pogleda u kom smeru se razvija taj ceo proces, nego kažete, ok, evo, nek se nastavi suđenje, ali neka bude fair i pravično i prema tom čoveku i prema njegovoj porodici i prema njegovoj deci, ipak četvoro dece i supruga ga čekaju već godinu i po dana kod kuće sa ograničenim pravima i na posetu i na pristup i na komunikaciju. To je sve nešto što moramo da posmetramo sa ljudskog stanovišta. A definitivno, ako hoćemo da zažive u pravoj meri i na terenu evropske vrednosti, evropski principi koji treba da uđu u neku svakodnevicu dosta prošlošću opterećenih života ljudi na Kosovu i Metohiji, ne možemo da šaljemo ovu vrstu poruka koju je poslalo sudsko veće. Dakle, ok, nije opterećen izjavama niti jednog od 50 svedoka, da puštan je već za slavu i vratio se u pritvor, pokazao se disciplinu, inače, eto, za naše slušaoce informacije ovako, što bi se reklo, od nas koji ga poznajemo, radi se o blagom po naravi.
Ovde ću, izvinite, da vas prekinem, zato što je na telefonskoj liniji kolega Živojin Rakočević, zbog loših telefonskih linija ne može dugo da čeka. Gospodine Rakočeviću, kolega Rakočeviću, pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Samo da vas kratko vratim na jučerašnji dan i organizovanje protesta. Šta je već sledeća poruka, pre svega, Beogradu? Juče ste Euleksu tim protestima rekli šta je trebalo da se kaže. A šta je poruka, još kome želite da uputite poruku organizovanjem protesta?
Pa znate kako, pisci, novinari, intelektualci, ljudi koji znaju i prate iznutra šta se to događa i na svojim leđima osjećaju međunarodnu pravdu, albansku pravdu, očekuju da Beograd mora da nađe rješenje za Olivera Ivanovića. I to je suština. Dakle, i u ovom trenutku izgleda kao da je njegov život u rukama Beograda. I to je ono što Beograd podhitno mora da shvati, jer ta pravda i međunarodna i albanska pravda u Prištini jednostavno nemaju, to njih ne zanima i ne dotiče. One u ovom trenutku nastoje samo da prođe bez velikih lomova kada je u pitanju specijalni sud i suđenje oslobodilačkoj vojsci Kosova. Oliver je idealan zatvorenik da se pokrije taj problem koji oni imaju u svojoj javnosti. Niko ne želi ogrebotine, on se tako našao u tom političkom dakle okruženju koje ga uništava i koje uništava njegov život. Naravno, treba vrlo ozbiljno shvatiti taj štrajk glađu, jer on je principijalan čovjek i čovjek koji je uporan da uradi sve to, i očigledno prema onome što znam i zatvora, i da jednostavno je doveden pred zid.
To znači da ćete nastaviti dalje, kad kažete na Beogradu je, šta je to konkretno? Da li mislite da je neki konkretan potez osim garancija moguć izbjeći?
Ne možete davati garancije. Garancije međunarodnoj zajednici i Albancima očigledno ne znače ništa. Jer da su značile, oni bi do već 18 mjeseci pustili Olivera Ivanovića, makar da se brani za slobode, a ne pravili ovu sudsku lakrdiju. Ono što mi tada možemo kao ljudi, kao intelektualci da kažemo jeste da Beograd mora upotrebiti ili neki krupni argument, kao što je recimo povlačenje iz briselskih pregovora. Tu nije samo Oliver Ivanović u pitanju. U pitanju je UNESCO, u pitanju su brojne životne stvari koje se nama svakodnevno oduzimaju, i mi ne možemo na takav način posmatrati život. Dakle, ne možete svaki dan nešto gubiti, morate nešto dobiti. A Oliver Ivanović i izlazak Olivera Ivanovića iz zatvora jeste veliki dobitak, jer on u ovom trenutku, ma kako to izgledalo čudno međunarodnoj zajednici, jeste postao neki simbol Srba i simbol slobode naše uopšte na Kosovu i Metohiji. I taj simbol je u zatvoru i ljudi te prepoznaju i ljudi hoće da ga vide na slobodi.
Kolega Rakočeviću, hvala vam najlepše na ovom kratkom uključenju. Kažem, ne možemo duže da pričamo iz tehničkih razloga. Evo, gospodine Kozarev, jedno od ideja je prekid pregovora sa Prištinom u Briselu, osim ovih garancija na koje za sada Eulex nije reagovao.
Evo, ja bih pre nego što odgovorim na to završio ovu misao pre nego što smo uključili gospodina Rakočevića. Dakle, poenta onoga što sam počeo da pričam malo pre je da ta ljudska dimenzija koju moramo da uzmemo u razmatranje u ovom konkretnom slučaju ide definitivno u prilog gospodinu Ivanoviću, jer to je sada stvar elementarnih ljudskih prava. Dakle, pokazao se i dokazao kao čovjek od reči i kao neko ko neće prokockati te garancije i date od države i od njega lično, da će se vratiti kada bude bio pušten. Bio je
privremeno pušten, pa se vratio. Da, ali te garancije očigledno za Eulex nisu dovoljne. Oni ponavljaju samo da se nisu stekli uslovi, da je sve isto i da i dalje ima opasnosti.
Da, ali hoću da kažem, ako je tu sada strah od toga da će on pobeći, već je verovatno to i u toj situaciji moglo da se desi. Mislim da on nije taj tip čoveka, u stvari uveren sam.
Zato vas pitam, to mi znamo, nego
dostojanstveno
vas pitam,
će sačekati bilo kakvu odluku.
Šta
sad, što se tiče tih političkih implikacija i nekih teorija koje kruže o razlozima, o tim nekim paralelnim polugama koje utiču na to da se naprave neki balans, i sigurno da gde, što kaže narod, gde ima dima, ima i vatre. Dakle, i ovo što je rekao gospodin Rakočević malo pre, postoji tu i ta neka potreba da se neke stvari možda malo i neoprezno i u nekim neadekvatnim situacijama iznivelišu na silu. Dakle, varijanta da gospodin Ivanović posluži kao neki kontrateg polozi koja treba da se nađe u ravnoteži sa budućim sudom za ratne zločine pripadnika takozvane OVK, nije nešto što bi trebalo da se radi kad je pravo i pravda u pitanju. Sa političkog stanovišta tu može da se primeti izvesna oportunistička logika zbog potencijalno turbulentnih reakcija većinske albanske zajednice u pokrajini, ali i ta većinska albanska zajednica u pokrajini mora da se suoči sa činjenicom da su neke stvari u njihovo
jasno,
ime
činjene. Jasno, specijalni sud nam je inače tema u da. Nastavku emisije. Ja bi
što se tiče, da,
sad
što se tiče,
na
sećam
ovo,
se vašeg pitanja, naravno,
oko... Da ne postavljam po treći put, pa da...
Oko briselskog, da, oko briselskog sporazuma i oko briselskih pregovora, to je koristan forum, uprkos tome što... I gospodin Rakočević možda i zbog nekih konkretnih svojih razloga i nečega što možda ne vidi toliko u praksi ima izvesnu dozu nestrpljenja kada kaže da treba tim stvarima pretiti, ali Beograd, kao što smo i ponovili u nekoliko navrata i proteklih dana i nedelje, potpuno spreman da nastavi briselski pregovor u punom kapacitetu o svim temama i oni treba da donesu korist našem narodu na terenu i već donose u mnogim oblastima kojih se tiču. Ono što je suštinski bitno i čemu se nadamo u narednom periodu da će izaživati je zajednica srpskih opština svakako.
To nam je, opet kažemo, o tome ćemo u nastavku. Gospođo Trajković, garancije je vlada Srbije dala, do sada nisu, Euleks na to nije odgovorio pozitivno. Evo, gospodin Rakočević kaže da je možda jedan od mehanizama pretnja briselskim sporazumom, tako ste se vi i vratili na taj početak, tad je bio jedna od rundi briselskih sporazuma kada je Ivanović uhapšen. Koji su mehanizmi po vama Beograda mogli do sada da budu primenjeni? Čuli smo i ministra pravde Nikolu Selakovića koji je rekao da su vezane ruke Beogradu kada je u pitanju ono što se dešava u pravosuđu na Kosovu.
Ja mislim najbolji odgovor na briselski sporazum i dogovor dao je i najiskreniji gospodin Selaković. On je u stvari apostrofirao da briselskim sporazumom Srbija država je sama sebi oduzela prava ili suverenitet ili mogućnosti da na prostoru Kosova i Metohije bilo šta preduzme što bi bilo u funkciji institucionalne mogućnosti da zaštiti Srbe. Dakle, predala je potpuno pravosudni sistem kosovskim institucijama i samim tim sebe isključila iz mogućnosti da u tom kontekstu bilo šta učini. I mislim da suština u stvari problema za sve Srbe na Kosovu i Metohiji jeste taj način vođenja briselskog sporazuma. Da li je način vođenja briselskog sporazuma treba da bude sistem koji će rezultirati puštanjem Kosova niz vodu, a sa njime i Srba sa Kosova, jer ako vi prihvatate da potpuno se odreknete bilo kakvih institucionalnih mehanizama da pomognete Srbima sa Kosova u ovakvim situacijama, onda ja nekada razmišljam onako vrlo logično da se sve predaje Prištini i dođe se da država Srbija suštinski se ponaša kao da se ona odcepljuje od Kosova, ne od Kosova od Srbije i da tu privilegiju da budu prihvaćeni moraju da plate i cenom da neki nivo institucionalnih mehanizama za odbranu Srba i uticaja na Kosovo, ako hoćete,
da
mora
vratim.
Da se sačuva. Oprostite, samo dve stvari hoću da kažem. Ja mislim da je Beograd od momenta kada je Oliver uhapšen do ovog momenta iz dva vrlo relevantna razloga u lošijoj poziciji nego na dan hapšenja. Jedno je taj sporazum oko pravosuđa gde Selaković je potpuno iskreno kazao da nema mehanizme da bilo šta pomogne institucionalno Beograd, Oliveru. A drugo, vrlo relevantno i potpuno jasno jeste pozicija Beograda. Pozicija Beograda na početku pregovora je bila vrlo moćna. Iz dana u dan. Ja se izvinjavam, možda što koristim emisiju, neprijatno mi je zbog vas, ipak ste novinar koji možda može da primi neke druge udarce, ali u ovom trenutku autoritet Beograda u međunarodnim krugovima je mnogo niži nego u momentu kada su počeli pregovori. To doprinosi rezolucija britanska koja je podneta u Savetu bezbednosti. Ona će nam se svakako vratiti kao uslovljavanje možda Britanije za dobijanje datuma za početak pregovora. Jedna kampanja u Srbiji antibritanska koja je vođena potpuno bez ikakvih velikih razloga. Zatim imate usvajanje nekih normativa koji na jedan način kompromituju i samu vladu. To je i ovaj zakon koji je poništio gospodin Nikolić. Na mnogim poljima, makoliko govorili da se ništa nije promenilo i da je sve isto, autoritet i pozicija Srbije gotovo dnevno opada, jer mislite da u Potočarima naš premijer bi doživeo ono što je doživeo da je imao iskrenu podršku zapadnih zemalja.
Ajde, zato da vas vratim na kosovske Srbe. Oliver Ivanović nam je, kao što je rekao gospodin Rakočević, simbol onog što se dešava na Kosovu. Ali svedoci smo i ovih 16 godina kako je funkcionisalo pravosuđe. Nebrojano broj, u stvari, kosovskih Srba je bio u zatvoru, optuživan za najteže zločine na osnovu lažnih svedočenja, i to je jedna slika onoga sa čim se kosovski Srbi suočavaju.
Pa znate, mladi Kolić nam je u zatvoru osuđen da je učestvovao u ubijanju Albanaca, svi znamo da nije ubijen. On je osuđen na više godišnju kaznu zatvora, mlad čovjek sa malom decom, niko ne može da mu pomogne, oni dalje tamneči. Da vam ne govorim koliko slučajeva ima dva svedoka, pa odu pod lažnim optužbama i nakon toga budu oslobođeni i niko im ne nađuje štetu zato što su lažno proveli više godina u zatvoru. Znate li vi, kada je bilo privremeno administrativno veće, kada se razgovaralo unutar crkve, ko će biti predstavnik na početku, nakon dolaska međunarodne zajednice? Tada nam je pomogao i savjetnik bio gospodin Bataković u manastiru. Doneta je odluka da budem ja, zato što sam žena. Zato što nisu mogli da me osumnjiče za učestvovanje u zločinu. Lažno optuživanje je nešto što je potpuna realnost u kojoj mi živimo, i sa ovim Oliverom to dostiže kulminaciju da mi nemamo mehanizme kako od toga da se odbranimo.
Zato vas to i pitam, jer Oliver Ivanović je važio u međunarodnim krugovima, ako je uz vas, mogu slobodno primetiti, iako u jednom periodu ste se možda i politički razilazili, pa
dobro,
bilo je različitih perioda koncepta u toj kosovskoj, da, koncepti, kosovskoj stvarnosti, ali je uvek važio za čoveka koji je želao pre svega dijalog sa Albancima, koji je želao pomirenje, a međunarodnoj zajednici je bio prvi sagovornik upravo u tome. I onda dolazimo do toga da takav jedan političar bude uhapšen kao šta, kako vi to vidite, kao primjer čega?
Pa da niko nije zaštićen od Srba, da nema veze šta radite, ali znate šta, kada je država prihvatila Briselski sporazum odmah na početku, prvo što se desilo nama Srbima sa Kosova i Metohije, to je ono što kažu seča knezeva. Svi ljudi, intelektualci, značajni ljudi, ljudi koji su imali svoje kanale sa međunarodnom zajednicom, su na jedan način išlo se na to da se
jedan,
oni ostrane.
Jedan, drugi ili treći. Da,
da se ostrane. I zato možda na prostoru na Kosova i Metohije, kod velikog broja Srba, nažalost, vlada ubeđenje da Beograd ima grešnu dušu, ali to je do Boga i Bog će svakako vratiti onima koji su umešani. Ne bih ja tu, mislim da je u ovoj emisiji treba da bude gospodin Vulin, pa možda s obzirom da je on bio egzekutor mnogih Srba koji su imali pozicije da ih ukloni i da dovede i organizuje izbore u kojima su Srbima sa Kosova oduzeli pravo čak i da biramo one koje hoćemo, jer su ih doneli u džakove i ostatka Srbije.
Gospodin Kozarov, nešto ste hteli na ovaj deo da...
Jer razumem gospođu Trajković, ono sad dosta emotivno nastupa i to je zaočekivati od predstavnika srpske zajednice sa terena, i potpuno mi znamo i stalno smo u kontaktu sa našim stanovništvom i često ga i posećujemo i odlazimo u različite krajeve Kosova i Metohije i kontaktiramo ljude dnevno i obilazimo ih i viđemo i znamo kako dišu, što bi se reklo. I ovo jeste ono kako intimno bi verovatno postojao neki strah kod tog stanovništva, ali ja ga ne bih hranio. Mi to uvek lako možemo da uradimo i to smo kroz istoriju mnogo puta imali tu, nažalost, ovu situaciju da se ovakvi strahovi dodatno raspiruju, da se ta tinjajuća neka vatrica naloži dodatno i da onda stvari odu u nekim pravcima u kojima niko ne želi. Ja ne bih sada da idemo mi putem u ovom javnom diskursu i u obraćanju uopšte i ljudima na terenu koji nas slušaju i prema kojima moramo da budemo odgovorni, da širimo tu vrstu straha i tu vrstu neke skepse ukorenjene kroz mnoge istorijske događaje kroz koje su ti ljudi prošli i sa pravom u nekim situacijama. Dakle, ono što je poenta onoga što želim da kažem je, ne možemo mi da budemo mimo sveta kada su u pitanju ovi svi procesi. Dakle, mi možemo sa jedne strane ili da kažemo da ćemo napustiti sve forume u kojima se razgovara i onda se nećemo ni za što pitati oko te situacije, a možemo da budemo u svemu tome, pa kakve god početne pozicije i nasleđene pozicije imale, one nisu lake, to je istina i to je činjenica. I mnogo toga se radilo možda i na način na koji nije bilo najbolje u nekim prethodnim periodima pre 2012. i imamo brojne nasleđene sporazume koji ne odgovaraju onome šta bismo možda postigli da sada pregovaramo o tome. U tom smislu bih hteo da kažem da nije baš potpuno opravdano viđenje da Beograd tu nema ni poziciju, ni autoritet, ni da nije tako, ne bi Beograd ni bio sagovornik u tom celom procesu i bez Beograda i bez zvanične pozicije i Srba sa Kosova i Metohije i zvaničnih institucija Republike Srbije ne može uopšte ništa da se dalje promeni na terenu. Ali ovdje pa pričamo gospodinu Ivanoviću.
Jasno je, pričat ćemo o nastavku i o temama koje ste i vi, gospođa Trajković, pomenuli, a to je Briselski sporazum, specijalni sud, ali i sada da čujemo reklamu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda. 3221104.
Eko.
Danas sati 41 minut slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, dr. Rada Trajković i Dušan Kozarev. Razgovaramo o aktuelnoj situaciji na Kosovu. Već ste pomenuli u više navrata formiranje specijalnog suda. Gospođo Trajković, mnogi kada traže razlog zbog čega se sve ovo dešava sa suđenjem Oliveru Ivanoviću i toj grupi, da je to u stvari pandan onome što će se dešavati kada je reč o specijalnom sudu za zločine OVK i da je trebalo da jedan Srbin bude u zatvoru da bi sutra mogli da hapsi neke čelnike OVK. Kako se vama ta teza čini?
Meni je potpuno pogrešna i ja sam veliki protivnik te teze. Upoređivati Olivera, verujte, kao jedno jagnje sa ljudima koji su činili i optužnice koja je zaista strašno. Znači, imate sistematsko etničko čišćenje, imate zločin protiv čovečnosti, ima silovanja, ima i genocid, ali su oni uspeli da to na jedan način očisti iz optužnice, što ne znači da se neće pojaviti.
A čemu se vi nadate kad znate organima, izveštaj Dika Martija i ostalih, Williamsona, onog svega što je spremilo tužiloštvo za ratne zločine Srbije, kad znate priču o zastrašivanju, ubistvima svedoka za kada je reči o Haškom tribunalu, čemu se nadate, šta će taj specijalni sud, kakvu će on moć imati i da li će žrtve porodica ubijenih imati neku pravnu satisfakciju?
Svi voli da pre svega porodice, ali to je proces koji treba da donese bonitet i našoj državi. Jer ako je međunarodna zajednica prihvatila nezavisnost prostora Kosova i Metohije zbog zločina koji je činio Milošević i ljudi tog režima, onda zaista nivo ovih zločina i dešavanja i ono što je u optužnici gospodina Dika Martija i koji je kasnije tužilac isto tako potvrdio u vrlo netransparentnom zajedničkoj istrazi koju su držali potpuno tajno da ne bi mogli, držali su je tajno i od Albanaca i od međunarodne zajednice, jer vi znate, unutar međunarodne zajednice ima ljudi koji bi bili insajderi i u smislu zaštićenih svedoka i u smislu dokaza koji su prikupili. Ali, Boga mi, drže je netransparentno i prema pojedinim organima bezbednosti iz Beograda. Ma šta govorili? Znači, mi imamo jedan sud od koga su naša očekivanja velika da pomogne porodicama da dođu do istine i da se iznađu odgovori na da ne bude legalizacije etničkog čišćenja. Zato pregovori u Briselu, zaista mislim u jednom smislu, trebali bi da budu usporeni da bi mogli da se implementiraju ta saznanja. Sa druge strane, proces će biti vrlo težak. Ali oprostite, za Kosovo odgovarali su, bila je optužnica predsjedniku Miloševiću i već znate, vojno-policijska grupa elitna, prva je u zatvoru u Hagu. Od Štajnovića, Pavkovića, Lazarevića i ostalih. I sada ubaciti u sve to Olivera, mislim, potpuno je besmisleno.
Gospodine Kozarev, očekivanja, evo danas imamo naravno vez da opozicione partije na Kosovu su predale Ustavnom sudu tužbu i žale se zbog usvajanja ovih amandmana. To će još dodatnih gotovo 60 dana, bar po zakonu, moći da odloži i potpis predsjednice Kosova. Ipak je najava da će početi sa radom januara. Da li smo mi spremni da sve što bude trebalo da dostavimo, eventualno ako bude traženo, i kakva su očekivanja vlasti u Beogradu?
Naravno, društvo, to bih istakao kao vrlo bitan moment za ovu celu temu, društvo kosovskih Albanaca mora da sustigne epohu u kojoj smo mi ostali iz regiona kada je u pitanju suočavanja sa prošlošću. Dakle, izvesno je da će tamo biti velikih turbulencija, da tamo već postoje otpori, ali činjenica je da kroz to oni moraju da prođu. Jer ako nemamo zaokruženo pitanje rešavanja puta ka pravdi i ka istini u vezi sa zločinima počinjenim od strane takozvane OVK i njenih pripadnika na terenu tokom 90. godina, nemamo zaokruženu celinu vezanu za region i put ka suočavanju sa prošlošću svih aktera na ovim prostorima. Mi smo se već tu pokazali i dokazali mnogo puta kao društvo koje je uprkos teškoćama, neprijatnostima koje mora da doživi na tom putu spremno da se suoči sa onim kroz što mora da prođe i da proguta mnoge gorke pilule, a sada ispadne da po držanju od pojedinih opozicionih partija ili možda nekih čak i koji su u vlasti u Prištini, treba da se uplašimo od toga što oni ne žele, da se procesuiraju mnogi ljudi koji su sada i značajni faktori u establishmentu na Kosovu. Možda će se naći u tim procesima. I jasno je da naravno niko ne želi da ugrozite svoje interesne veze i sve pozicije i tu moć koju ima na terenu, ali to je isto jedna gorka pilula verovatno za to društvo tamo koje kroz ono šta su mu saopštavali javno njegovi predstavnici u pokrajinskim institucijama toko ovih 15 godina možda steklo uljuljkanu neku sliku o sebi kao isključivoj žrtvi, kao o korpusu koji ništa loše nije učinio kroz istoriju, a posebno u periodu 97., 98., 99., ali jednostavno istina je istina i do nje mora da se dođe kroz te procese i naravno da ćemo mi tu biti spremni da sve što imamo od
večeras,
podataka dostavimo.
Večeras, u ponoć tačnije, stupa na snagu dogovor iz Brisela o osiguranju vozila, on se ne tiče još uvek registracija, ali to nije moje pitanje, pratit ćemo da li se sprovodi onako kako je najavljeno. Pitanje se tiče na kraju emisije Zajednice srpskih opština, ono što je svakako nešto što najviše zanima u celom, gospođo Trajković, Briselskom sporazumu Srbe, jer tu će se videti suština Briselskog sporazuma i kakvu će moć na terenu zapravo imati srpska zajednica i da li će imati, s obzirom na ono što znamo kako vidi Zajednicu srpskih opština prištinska strana, a kako je najavljuje Beograd. Gotovo dve i više godine kad je potpisan Briselski sporazum, nikako da dođemo do te zajednice.
Pa nećemo doći u skorih dana najverovatnije do implementacije tog sporazuma, a još uvijek ne znamo u stvari koliko je naša država uspjela izvršne nadležnosti da očuva i da ih zajednici na jedan način obezbedi, s obzirom da je otpor Albanaca zaista strahovit unutar parlamenta. Videli ste oko specijalnog suda, ima se utisak da gospodin Tači ne kontroliše makar za javnost svoje poslanike, stalno se uslovljava nešto, ubacuje se da prvo vojsku, ne znam, pa ne znam, nakon toga u paketu vojsku i zajednicu, pa ne znam, stalno hoće da se izvuče jedan bonitet, iako suštinski to je ispregovarano i dogovoreno pitanje koje treba, prihvatila je Priština da je implementira. Ali sama Priština se nalazi u jednom vrlo teškom stanju oko specijalnog suda, a nikome nije do toga da razmišlja kako će stabilizovati Srbe na prostoru Kosova i Metohije, preokupacija.
Razmišljaju pre svega o svojoj koaliciji.
Oni razmišljaju o svojoj koži, ko će uspjeti da preživi i kako će preživjeti politički ovaj specijalni sud. Destabilizacija je velika. Drenička grupa u kontinuitetu, vi znate da Drenica predstavlja jedno specifično područje na prostoru Kosova i Metohije u kontinuitetu, koje je uvako mesto destabilizacije regiona i od 41. 45. pa ne znam, svi režimi su imali sukobe sa Drenicom, sada ponovo Drenica se pojavljuje kao faktor destabilizacije. Zaista imate previranja, jačanje islamskog faktora, sve u svemu nemamo ono što kažu na svojoj strani u realnom životu ikakve nade da ćemo skorih dana doživjeti realizaciju Zajednice
Gospodine
srpskih opština.
Gospodine Kuzarev, Zajednice srpskih opština.
Pa evo, ja bih samo opet obratio pažnju na ovu oscilaciju u emociji gospođe Trajković, u kojoj znam da želi naravno Srpskoj zajednici na Kosovo i Metohiji i Srbiji u cijelini sve najbolje i da i tekako zna kroz šta su sve ljudi prošli dole, da treba da žive bolje i stabilnije i lepše i u miru i u nekoj izglednijoj budućnosti za sebe i za svoju decu, pre svega na tim prostorima. Ali opet smo imali, kad bi neko sad vratio nazad, da to je bio ton, neće sigurno Priština pristati na zajednicu, nema ništa od zajednice, to je onaj naš okončavajući taj duh koji nam se često javi u tim situacijama, taj mentalitet, ma treba to da pustimo sve niz vodu, ma to je sve gotovo, ma to je sve izgubljeno, pa smo onda imali prelaz na, ipak su oni opterećeni, ipak je nešto dogovoreno, morat će na nešto da pristanu, pa onda na kraju zaključak, znači nema ništa od zajednice. Ja ipak
Šta vi kažete na to? Kad će biti onda zajednici, koje će nadležnosti imati?
Ne bih tako gledao i ne bih da ulazimo u paniku, nema potrebe za tim. Dakle, naša pozicija je sad jača od prištinske kad su te stvari u pitanju. Dakle, mi smo sproveli sve što se od nas očekivalo u primjeni prvog sporazuma iz 2013. Prištini je ostalo i tekako da pokaže privrženost tom sporazumu kroz sprovođenje onog njenog suštinskog dela, a to je uspostavljanje te zajednice. I kažem, ne bih da se stvori pesimistična slika oko izgleda za naredni period, zato što i kao neko ko je akter tih razgovora i neko ko vidi atmosferu sa lica mesta, mogu da kažem da situacija nije takva kako osjeća gospođa Trajković, već da možemo da očekujemo da u narednom periodu, kada se stvari pomere sa mrtve tačke, one ne idu u lošijem smeru po srpsku zajednicu, nego samo u boljem, i da srpska zajednica na terenu, kao što je već dobila legitimne predstavnike koje ranije nije imala, pa sad oni mogu i tekako da utiču na delovanje pokrajinskih institucija, prirodnih institucija samouprave u Prištini, i kroz Ministarstvo za zajednici povratak, i kroz Ministarstvo za lokalnu samoupravu, i preko zamenika premijera, koji su svi iz srpske zajednice, i to se već osjeća u svakodnevnom životu, tako i ta buduća zajednica mora da bude zaista ono kako je dogovoreno. I Beograd, to moram da naglasim, i to treba svakome da bude jasno, i posebno našim građanima sa Kosova i Metohije koji nas sada slušaju, da znaju i da nijednog trenutka ne razmišljaju u suprotnom pravcu od toga da će Beograd istrajati u tome da sve što je dogovoreno i sav smisao i duh onoga šta predviđa Briselski sporazum u domenu zajednice srpskih opština, da treba da radi ta zajednica srpskih opština da bi se Srbi tamo osjećali bezbedno i da imaju održivu budućnost, će istrajati da se to i primeni.
Nemo više vremena, samo na kraju, gospođo Trajković, već ste dali izjavu tim povodom, ali to još uvek nije završena priča, tek će da se priča o tome, a to je članstvo Kosova u UNESCO. Vi ste rekli da postoji način da se i u parlamentu krajnje spreči, ali događaj na terenu, bar po onome što govori i ambasador Tanasković, ima prostora da se i to dogodi ukoliko izostane sa svih strana snažna diplomatska aktivnost.
Znate, mi u posljednje vreme zaista trpimo velike šamare dole na prostoru Kosova. Vi znate da što se tiče manastira Dečani, 23 hektara je doneta odluka da se oduzme manastiru. 15 tužioca je potpisan ugovor o pravosuđu. Devetoro su Albanci prihvatili da budu Srba izabrani, šestoro su izbacili od kandidata. Realnost Ahtisarijevog plana, ja sam svedok, sve ono što je Ahtisari pružio kroz svoj plan u smislu zaštite Srba i Srpske pravoslavne crkve, kroz normative unutar parlamenta, to je do te mere promenjeno da zaista mi više ne vidimo da ono što je dogovoreno i ono što je realizacija liče daleko, daleko jedno na drugom. Umeđu vremenu mi smo imali privatizaciju na Brezovici. Svi znamo da iza privatizacije stoji Albanac, da nijedan međunarodni faktor nije spreman da investira toliki novac na Kosovo, jer je Kosovo nestabilno. Iz izbora Francuske, ja sam dobila informaciju da pro forma je uzet neki Francus, a suštinski je predsjednik opštine Štrpce potpisao faktički svoj pristanak. Sam je bio na jedan način ucenjen. Ja moram da kažem još ovo. Na putu kroz Kosovo nekoliko puta su ga privodili tužioci, podiže mu se krivična prijava. On nije sam sa sobom u smislu funkcionisanja. On se ucenjuje da potpisuje. Realnost je mnogo teža na terenu kada je preživljavate i kada želite da se ne ostvari ono što želimo da se ne ostvari, a to je da u istorijskom smislu izgubimo Kosovo na način što se Srbi neće moći vratiti, a oni koji su ostali da ne mogu da ostanu.
Hvala. Hoćete na kraju možda nešto htjeli za UNESCO ili...
Pa vidite, i ovo sad što je rekla gospođa Trajković, opet tu postoji jedna zakonomernost odnosa na terenu u pokrajini kada su u pitanju situacije koje pokušavaju da se nametnu i konačni ishodi takvih situacija. Takav je slučaj sa ovih par primjera koje je navela gospođa Trajković, uključujući i Bujinu manastira Dečani. Znate, nije to ništa završeno, nije to ništa gotovo, nije to ništa rešeno u potpunosti i te kako se preduzimaju mere na dnevnom nivou da se stvari isteraju na čistinu i da se ono što je imovina Srpske pravoslavne crkve zadrži unutar okvira delovanja Srpske pravoslavne crkve, da ono što se pokušava da se uzurpira, da se ospori, da se imovina vrati, na kraju krajeva pitanje imovine koje mi želimo da pokrenemo u pregovorima još uvek nije otvoreno.
Još nije na dnevnom redu, ali kad bude na dnevnom redu razgovarat ćemo i o tome. Nažalost, nemamo,
i ako dozvolite,
nemamo
samo
više vremena, samo završite rečenicu,
da,
jer
tema nam je bio osnovna, gospodin Ivanović, i naravno da ne mora svaki korak vezan za, za pokušaj da mu se pomogne da se objavi, ali svakako da svi treba da budu sigurni da i u svim razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice i kada je u pitanju podrška i advokatima i na svaki mogući način, da je država Srbija tu,
neka rezultat bude pozitivan, pa ne morate da objavljujete, samo da se sve završi kako treba. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Vi naravno ostanite uz naš program, a Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.